Pli multo de poloj faras la kristnask okazajn aĉetojn inter la 1 kaj la 24 de decembro. La nunjara fest okaza budĝeto egalas al pli ol 1150 zlotoj kaj estas je 13% pli alta ol en 2013. En 2014 je preskaŭ 30% pli poloj elspezos por donacoj. Je 20% pli por consumai productoi. Je unu quarono mal pli, ili elspezos por la rencontigioi cun geamicoi cae conatoi. Kiel informis Metro, la firmao Deloitte examenis la fest okazajn planojn de 17.316 consumantoi el 17 landoi, inclusive de 763 el Pollando. Compare al aliai, la pola budgeto estas malpli alta je preskaŭ 690 zlotoj. Ne mirige do, ke poloj preferos butikumi fest okaze nur en decembro, kalkulante je rabata vendado, vendaj kaj finvendaj favor kampanjoj. La plej multaj poloj, 63%, faros grandajn aĉetojn en amasvendaj centroj, pli ol la duono en superbazaroj, iom malpli en lokaj nutraĵvendejoj. Interrete la konsumajn varojn aĉetos 15% de poloj, sed eĉ 60% aĉetos tie donacojn. Kion kiel kristnaskan donacon atendas niaj proksimuloj? Same en Pollando, kien ankaŭ en la mondo, inter alie en Britio, Francio, Hispanio, Danio, plimulto revas pri libro. En Pollando libron atendas 42% de la enketitoj, 38% ŝatus ricevi kontantan monon, 27% parfumojn, ornamaĵojn 25%, vestaĵon 22%, tekokomputilon 22%, excurso cuponon 20%. Tamen inter la plej ofte aĉetataj donacoj troviĝas nek komputiloj nek excurso cuponoj. Troviĝas inter ili tamen ne tro dezirataj dolĉaĵoj. Krome eĉ 41% libroj, parfumoj 32%, ornamaĵoj 19% kaj kontanta mono 11%.